Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizimin teknik dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me tituj kryesor. Veteranët e luftës kërkojnë dorëheqjen e rektorit të Universitetit të Prishtinës. Këshilli i Sigurimit i OKB-s debaton sot për Kosovën. Borxhi i qytetarëve ndaj Kekut arrin mbi 400 milion euro. Putini mbron aneksimin e Krimes, kritikon ashpër perëndimin. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para rektoratit të Universitetit të Prishtinës është duke u mbajtur një protest ku pjesëmarrësit po kërkojnë dorëheqjen e rektorit Ramadan Zeinullahu, pasi sipas tyre ai nuk ka zbatuar një memorandum mirëkuptimi me të cilin parashihet regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dalën nga lufta në UP. Lidhemi me korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Konushevci, për të mësuar më shumë hollësi. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje nga Prishtina, Valona.
Në thuaj të lutëm, çfarë është duke ndodhur aktualisht para rektoratit të UP-s, Arton?
Valona, protesta e cila ka filluar në orën 12 është ende duke vazhduar. Qindra protestues janë mbledhur para rektoratit të Universitetit Hasan Prishtina në Prishtinë në kërkim të dorëheqjes të rektorit të këtij universiteti Ramadan Zeinullahu. Protesta është organizuar nga shoqatat e dalë nga lufta e fundit në Kosovë. Forcat e mëdha të policisë së Kosovës aktualisht janë duke qëndruar brenda dhe jashtë rektoratit të universitetit. Përfaqësues të këtyre shoqatave të dalë nga lufta po kërkojnë nga zoti Zeinullahu të zbatojë një memorandum mirëkuptimi, ashtu siç e thatë edhe ju, me të cilin parashihet regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dalë nga lufta në Universitetin e Prishtinës. Regjistrimi i këtyre studentëve sipas memorandumit nuk kupton pranimin e tyre në UP duke mos ju nënshtruar procedurave të rregullta dhe të parapara për pranim. Valona, gjatë kohës sa po mbahej protesta, përfaqësues të veteranëve të shoqatave të dalë nga lufta kanë zhvilluar një takim me rektorin Ramadan Zeinullahu, por pas disa minutave takimi i cili është mbajtur brenda në rektorat, përfaqësuesit e shoqatave të dalë nga lufta OÇK-s thanë se nga takimi nuk doli ndonjë rezultat. Gjavit Jashari tha që rektori nuk ka hequr dorë nga qëndrimet e tij dhe nuk mund të marrë ndonjë vendim tjetër pa konsultime me kryeministrin Hashim Thaçi dhe ministrin në largim të arsimit Ram Buja. Valona?
Arton, e përmende pak më herët se policia po përcjell nga afër protestën. Cili ka qenë reagimi forcave të rendit? A ka numër të madh të tyre?
Valona, forcat e konsiderueshme të rendit janë në vendin e ngjarjes dhe disa rrugë që çojnë në drejtim të objektit të rektoratit janë mbyllur për trafik, kurse njësitë speciale të policisë gjendën në siqtash brenda dhe jashtë objektit të rektoratit. Policia po përcjell me kujdes të protest. Valona, konsideroj se ajo që është për tu përmendur është se në këtë protest para protestuesve me megafon kanë folur 10 persona si nga shoqatat e dalë nga lufta dhe student, dhe një numër prej tyre nuk dihej se a janë protestues apo organizator. Gjë që ka bërë që protestat të mos jetë ashtu siç duhet nën kontroll. Disa studentë të thirrur si anëtarë të Këshillit të Studentëve gjatë protestës kanë kërkuar një takim me rektorin, por pas disa minutave përgjigja ka qenë negative. Pas këtij momenti ata kanë kërkuar që protestuesit të futen brenda në rektorat, ku edhe ka pasur disa shtyrje mes protestuesve dhe policisë. Ajo që kam parë unë, kam parë se një polic dhe një protestues janë lënduar. Aktualisht, sipas organizatorëve të kësaj proteste, pritet të ndodhë një takim në mes tyre dhe ministrit të arsimit Ram Buja.
Arton, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje telefonike me gazetarin ton në Prishtinë, Arton Konushevci. Për të rejat e fundit nga kjo protest, për cilën edhe faqën ton të internetit europailir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera që nga përfundimi i luftës, jo të gjithë konsumatorët në Kosovë paguajnë faturat e energjisë shpenzuar. Borgji që konsumatorët i kanë mbetur korporatës energjetike të Kosovës ka arritur mbi 400 milion euro. Sfidë për shlyerjen e këtij borgji mbetet sidomos veriu i Kosovës, ku keku nuk ka pasur asnjëherë qasje. Por përgjegjës për inkasimin e borgjit të vjetër tani është distribucioni për furnizim me energji elektrike. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Mbi 410 milion euro llogaritë të borxhit përgjithshëm i konsumatorëve që kanë ndaj korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri në vitin 2013. Nga kjo shumë mbi 100 milion euro janë borxhet të konsumatorëve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, e që korporata energjetike e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur qasje. Kështu thotë drejtori ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës Edmond Nulleshi. Ndryshe, para dy vitesh është privatizuar distribucioni kekut. Konsorciumi fitues Turk Limak Çalik ka bler këtë rrjet prej 26.3 milion euro. Pas privatizimit për mënyrën e grumbullimit të borxheve të vjetra, Nulleshi thotë se vitin e kaluar është arritur një marrëveshje me pronarin e ri të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, të njohur me shkurtesën KEC.
Duke pasur parasysh faktin se të gjitha resurset për këtë shërbim janë mbartur tek KEC, sipas kësaj marrëveshje KEC ka angazhuar KEC-in si agent për grumbullimin e borxheve të vjetra. Meqenëse KEC bën dalesin e 1% si një taks për atë shërbim. Në bazë të 3 muajore KEC i dërgon shënimet rreth borxhit të inkasuar dhe bën pagesën e tyre.
Por përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji, KOSIT, që janë marrë vazhdimisht me çështjet energjetike, konsiderojnë se vlera e borxhit është thjesht zakonisht e lartë, por autoritetet energjetike nuk kanë treguar efikasitetin në grumbullimin e këtyre mjeteve. Kushtrim Puka nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, për i Radio Evropa e Lirë thotë se vlera e borxhit nuk mundet të grumbullohet për një periudhë të shkurtër, me gjithë faktin se operatori privat po ndeshkon konsumatorët pasi për çdo vonesë të pagesës së faturës së shpenzuar u shkëputet energjia.
Në anën tjetër, KEC-in ka vazhduar me ashpërsu, me thonë, mënyrën se si po i mbledhin faturat, që ndëgjojmë çdo ditë që konsumatorët po dënohen nëse nuk i paguajnë borxhet me kohë, po shqyqen më një herë prej rrjetit. Që KEC-i po mënohet në çdo mënyrë që sa më shumë me i zvoglu humbjet komerciale ose më mirë me thonë me rrit nivelin e inkasimit.
Puka megjithatë pohon se autoritetet kompetente nuk janë transparente në informatat për grumbullimin e mjeteve. Madje sipas tij nuk është vërejtur ndonjë zgjidhje afatgjate që është menduar si t'i lehtësohet konsumatorëve pagesa borxheve të mëhershme.
Por derisa transparenca nuk është në nivelin e duhur, nuk po kemi mënyrë se si me marrë domethënë në mënyrë më efikase se a kanë arritë të thotë me zvoglu këtë shifër apo mbetet shifra ende e njëjtë, se me informatat që i kemi ne nuk është që ka ndonjë lëvizje të madhe në vlerën e borxheve totale të cilat kanë qenë.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se pavarësisht se cila kompani keku apo keci menaxhon borxhin e grumbulluar, do përballet me sfidat e mëdha në eliminimin e fenomenit, siç e quajnë ata, borxhit politik në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bizneset në Kosovë ankohen se nuk arrin të gjejnë punëtorë të përgatitur mirë për punë. Për këtë ata fajin e hedhin të sistemi arsimor që, si pas tyre, nuk po i përgatit të rinjtë për tregun e punës. Kronike e korespondentës sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht numrit të madh të papunëve në Kosovë, bizneset ankohen se në shumë raste nuk arrin të gjejnë punëtorë të përgatitur mirë për të kryer një punë e cila ju caktohet nga punëdhënësi. Pronari i kompanisë Baker Tilly, Lek Musa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kritikon sistemin arsimor në Kosovë që sipas tij nuk është reformuar për shumë vite dhe nuk ka arritur të ofrojë cilësi të duhur dhe të përgatitë kuadro për tregun e punës. Ai tregon se në Kosovë është shumë vështirë të gjesh kuadro të kualifikuar mirë, të cilët do të jenë të gatshëm që të fillojnë menjëherë punën në kompaninë ku ata mund të punësohen.
Ekziston një problem në lidhje me ndërlidhjen direkte që duhet të jetë ndërmjet sistemit arsimor, sidomos kur vije fjala tek sistemi universitar, dhe po dhe shkollave profesionale që duhet të ekzistojnë, me kërkesat dhe nevojat e kohës që janë të domosdoshme për ekonominë në vend.
Në Kosovë më së shumti thuhet se mungojnë inxhinierë të profileve të ndryshme, profesionistë me përvojë pune në fushën e telekomunikacionit, kibernetikës, energjisë dhe në disa lëmi tjera. Lek Musa tregon se përveç bizneseve vendore që balafaqohen me mungesë të njerëzve të përgatitur mirë, Një problem të tillë kanë hasur edhe kompanitë e huaja të cilat kanë investuar kapitalin e tyre në Kosovë.
Shumë punë që janë ndoshur të kryen në ndërtimin e terminalit të rigë apo të raportit, pa ty është ndoshur që të vinë fuqia punëtore ndoshta prej Turqisë, por asnjë se fuqia punëtore këtu nuk i ka pasur specializimin e duhur dhe nuk janë ndjerë sigurt në kryen e punës ashtu siç kërkohet.
Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350,000, ndërsa të punësuar llogaritet se jenë bi 400,000 qytetar. Drejtori Institutit për Ulumtime të Avancuar Agron Demi vlerëson se sistemi arsimor në Kosovë nuk po arrin të përgatis kuadrot të reja për punë profesionale si që janë inxhinier, të cilët do të punonin në ndërmarjet publike.
Por shumë biznese përmendin këtë problem që e kanë vështirësi me gjithë forcë kualifikuar punëtore për lloje caktuara të bizneseve. Madje edhe në një ekonomi me bazë shërbimeve që është Kosova, prapë se prapë ka vështërsi në gjetjen e kuadrave të përgatitur.
Ai thekson se në mungesë të përgatitjes së duhur arsimore të rinjeve, në një të ardhme të afërt, ndërmarrjet publike në Kosovë do të ballafaqohen me mungesë të stafit profesional.
Jem duke bërë në kuadrin e institutit gat një hulumtim për funksionimin e ndërmarrjeve publike, dhe aty del që pjesa më e madhe e punësorëve të ndërmarrjeve publike është mbi burshën 50 vjeçare. Një prej shqetësimeve kryesore të kryeshefve ekzekutiv që i kem intervistuar në ndërmarrje publike është se ata janë duke bajt gale çka do të bëhet me një staf profesional kur dalin pension, dhe janë duke u frigu se ata nuk do të mund të zaventsojnë ata me gjeneratat e reja.
Ndryshe organizatat ekonomike në Kosovë ko më parë kishin kërkuar që numri i madh i qytetarëve të cilët janë të papunë të arsimohen apo të trajnohen, pasi që në të kundërtën krijimi i vendeve të reja të punës për këtë kategori do të mund të bëhet vetëm në nivelin e punëve fizike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në 9 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë braktisur 30 fëmijë. Qendra për punë sociale ndërkaq ka arritur të i bashkoj 14 fëmijë me familjet biologjike. Ka raste të fëmijëve që rrinë për kohë të gjatë pas status të zgjidhur pasi procedurat e birësimit janë të komplikuara. Fëmijët me nevoja të veçanta ndërkaq shkojnë kryesisht në adoptim ndërkombëtar. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Në Kosovë gjatë muajve janar-shtator të vitit 2014 kanë qenë gjithsej 30 fëmijë të braktisur nga prindërit. Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesje prindërore është mandat ligjor i qendrës për punë sociale. Begjet Gagjiqi, zyrtar për informim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, jep pëlqim të tjera.
Bazë të raportin nga qendra për punë sociale, në 9 mujorin e fundit janë evidentuar 30 fëmijë të braktisur. Këto janë të dhënat që kanë nga qendrat për punë sociale, cilat i raportojnë departamentit përkatës në kadrë të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për vitin 2013, bazuar në raportin vjetor të departamentit përkatës, janë evidentuar 52 rastet e fëmijëve të braktisur. Ndërsa janë bartë në vitin para prak 77 rastet e fëmijëve të braktisur.
Zoti Gagjiqi jep edhe hollësi të tjera rreth fëmijëve të braktisur dhe fatit të tyre.
Në kujdestari kanë qenë 1285 fëmijë, ku 1161 të bartur, klas për vitin 2014, 124 raste kemi për këtë kategori treja. Bashkim familjar, në familjen biologjike 14 fëmijë, strehim familjar brenda farefisit, 629 fëmijë, 575 të bartë, 54 raste treja. Strehim familjar jashtë familjes, 106 fëmijë, 59 të bartër, 47 raste treja. Strehen në sot fshatin e fëmijëve, 40 fëmijë, 23 të bartër, 17 raste të reja.
Ndërkaq Donjeta Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, ka sqaruar rreth procedurave të adoptimit se sa janë ato të gjata pas hulumtimit të bërë rreth kësaj çështje.
Analiza tregon që ka raste të fëmijëve të cilët rrinë për një kohë më të gjatë në status të pazgjitur dhe arsyet për vonesa në zgjidhjen e statusit të tyre ka të bëjë në disa prej rasteve ka të bëjë kur rrethanat familjare nuk janë të zgjidhura ose është çështja e vërtetimit të aksis.
Kelmendi thotë se fëmijët me nevoja të veçanta janë ata që më pak adoptohen nga shtetasit e Kosovës, por këta fëmijë më shumë i adoptojnë ndërkombëtarët.
Fëmijët e braktisur me aftësi të kufizuar që është shumë e vështirë të adoptohen brenda Kosovës, dhe zakonisht fëmijët e arsit të kufizuar rrinë më gjatë në listën e fritjes për adoptim, dhe rastet e fëmijëve me arsit të kufizuara kryesisht shkojnë në adoptim ndërkombëtar.
Ndryshe gjatë këtij viti, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë adoptuar 3 fëmijë nga ndërkombëtarët. Sidoqoftë, psikologët në vend thonë se rëndësia e birësimit deri në moshën 1 vjeçare është shumë e madhe. Sipas statistikave botërore, është evidente që edhe vdekshmëria e foshnjave është më e madhe nëse nuk gjendet një nën që do t'i ofrojë përkujdesje fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë sa edhe në Facebook dhe Twitter. Ne ju ftojmë të bëheni pjesë radios sonë edhe në këto platforma. Në vazhdim të emisionit do të flasim për punësimin në baza etnike në Maqedoni. Presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur sot po ashtu një fjalim drejtuar kombit. Por para se të vazhdojmë me këto materiale, ju informojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe një artikull mjaft interesant që flet për teknikat që përdorin militantët e Shtetit Islamik për të ndikuar tek fëmijët. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore të Maqedonisë sërish ka ngritur debatin për qindra të rinj, të cilët disa vite më parë janë pranuar si në punës nëpër institucione të ndryshme. Marrin rroga, por që ende nuk janë sistemuar në vendet e punës. Reagimet vijnë pas një konkursi të shpallur nga qeveria për 200 punësime të reja. Njohësit e çështjeve politike thonë se është absurde të shpallen konkurse të reja kur qindra punëtorë nuk janë sistemuar ende. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Një konkurs i hapur nga Ministria për punësimin e rreth 200 administratorëve të rinj shqiptar apo në punësve që punojnë për ministri të ndryshme, drejtoria e agjencisë shtetërore, sërish e ka ngritur debatin mbi përfaqësimin e shqiptarëve në institucione, e në veçanti për qindra të tjerë, të cilët janë pranuar madje edhe 3 apo 4 vite më parë, marrin rroga por që ende nuk janë sistemuar. Nga qeveria thonë se procesi i sistemimit të tyre është në rrjedhë sipër, por pa treguar se për sa persona bëhet fjalë, ndërsa konkursin e ri arsyetojnë me planet e qeverisë për realizimin e përfaqësimit të drejtë. Duke ju referuar të dhënave të vitit 2013, përqindja e shqiptarëve në institucionet shtetërore është 18.1%, por dinamika e arritjes për të përmbushur shifrat prej së paku 25% ngadalsohet çdo vit për shkak të punësimeve të vazhdueshme të maqedonasëve. Sipas njohësve të çështjeve politike, kjo edhe një herë dëshmon se partitë gjithçka bëjnë për përfitime politike. Fejzi Hajdari, botuesi të përditshëm lajm, thotë se përfaqësimi duhet të rritet, por është absurde që të shpallen konkurse kur mirat e tjera ende nuk janë sistemuar, apo paralelisht me punësimet e shqiptarëve vazhdojnë edhe punësimet e maqedonasëve.
Përderisa ndërkombëtarët insistojnë që administrata shtetërore të reduktohet, partitë që janë në pushtet insistojnë që me këmbgulje të rekrutojnë, respektivisht punsojnë administrator të ri që në një farë mënyrë edhe paralajmërojnë zgjedhjet e reja në momentin kur rreth 2000 administrator akoma presin, do të thonë janë të punësuar, respektivisht nuk kanë vende pune. Në këtë kontekst unë them se administrata shtetërore është bërë karrem më i mirë për të josh qytetarët për të votuar për këtë qeveri.
Thot Hajdari. Albert Musliu, analist, thot se partit bëjnë garë se kush e punëson më shumë, ndërkohë që mos e sistemimi i shqiptarëve është edhe rezultati disa institucioneve që refuzojnë përmes formave të ndryshme të pranojnë shqiptarët. Kjo situatë, si pas ti, duhet të zgjidhet, sepse shkakton situatat e pakëndshme.
Spari shkakton ndjenjë negative të ato të punësumit të ri shqiptarë, cilët duhet të punojnë, e marrin rrogën, po nga ana tjetër nuk kanë mundësi që të shprejnë diturinë e vetë dhe angazhimin e vetë në vendet pune. Nga ana tjetër të opinioni më i gjerë publik Maqedon, shkakton një efekt negativ, se gjoja shqiptarët marrin rrogën, nuk punojnë, edhe mundohen pozitë pabarabartë në ato Maqedonës, cilët punojnë edhe marrin një të rrogë. Këtu duhet një farë kompromisit bëhet ndërmjet partnerëve të koalicionit, që këto të punësuar shqiptarë sistemohen edhe të medalje të avazi i punësimit me të madhe të aktivistëve të partisë më të madhe në shtetë.
Tekson Musliu. Ndërko, Fejzi Hajdari thot se nevoja për në punës shqiptar të aftë është shumë e madhe, pasi popullata shqiptare shumër është përballur me vështërsi gjatë marjes së shërbimeve shtetërore. Andaj sistemimi i të rinjeve dhe në për sportele të ndryshme do të kishte efekte shumë pozitive.
Shqiptarët kanë nevojë pikërisht për administrator shkallës parë, eshalonit parë, respektivisht administratorë që do të punonin në për sportele ku do t'i ofronin, domethënë shërbimin direkt qytetarit shqiptar, sepse mirëfilli dihet nëse ka qytetar shqiptar që akoma nuk e zotrojnë edhe mirëfilli gjuhën maqedonishte dhe vetvetiu shumë punë ngelin si rezultati i mungesës së zotrimit të gjuhës maqedonishte, ngelin pa shumë shërbime pa i kryer. Prandaj edhe unë quaj imediate për të punësuar edhe në për sportelet administrator, sidomos këto që janë punësuar dhe akoma nuk kanë të sistemuar në për institucionet sistemit.
Thotë Fejzi Hajdari, botuesit e përdjeshëm lajm. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve nëpër institucione është një nga obligimet kryesore të marrëveshjes së orit. Realizimi i këtij detyrimi kërkohet në vazhdimsi nga bashkësia ndërkombëtare në të gjitha raportet që publikohen për Maqedoninë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shfrytëzuar fjalimin e tij drejtuar kombit për të sulmuar ashpër perëndimin. Ka thënë se qeveritë perëndimore po bëjnë përpjekje të krijojnë një perde të re të hekurt për rreth Rusisë dhe nuk ka shprehur keqardhje për aneksimin e Krimes, duke thënë se territori ka rëndësi të shenjtë për Rusinë. Detajet e këtij fjalimi dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar perëndimin për veprime cinike dhe agresive dhe ka thënë se Rusia kurrë nuk do t'i përkulet vullnetit të shteteve të huaja. Putin i është drejtuar të njëjtën kombit me një fjalim nga Kremlini. Ai ka thënë se sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për shkak të aneksimit të Krimes nga Rusia dhe për shkak të mbështetjes ruse për separatistët në lindje të Ukrainës janë ndërmarë për të shkatruar ekonominë e Rusisë, por ato vetëm se e kanë stimuluar atë. Megjithatë, Putin ka pranuar se Rusinë e presin kohë të vështira. Si pasojë sanksioneve, rubla, që dikur ka qenë simbol i stabilitetit nën udhëheqjen e Putinit, ka pësuar rënjen më të madhe qysh në vitin 1998. Putin ka thënë se Krimea është me rëndësi të shenjtë për Rusinë dhe se Moska do ta trajtojë atë ashtu si hebrejt dhe muslimanët trajtojnë vendet e shenjta në Jerusalem. Me këtë Putin ka sinjalizuar se Kremlini nuk do t'ja kthej kurrë gadishullin Ukrainës. Ai po ashtu ka thënë se tragjedia në lindje të Ukrainës, ku më shumë se 4300 njerëz janë vrarë në luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus, ka treguar se politikat e Rusisë janë të drejta. Ne kemi kaluar në përprova këtë vit që vetëm një komb i pjekur dhe i bashkuar mund t'ju bëj ball, pra një shtet vërtet sovran dhe i fuqishëm. Rusia ka dëshmuar se mund të mbroj bashkëdhetarët e saj duke mbrojtur me nder të vërtetën dhe drejtsinë. Vendi ynë ka bërë këtë fal jush, shtetasve të Rusisë, ka thënë Putin. Putin ka akuzuar Perëndimin se ka bërë përpjekje të shkatrojë Rusinë qysh gjatë viteve 1990, sikurse edhe Jugosllavinë, por se ka dështuar ashtu siç edhe Hitleri ka dështuar. Ai ka sulmuar Shtetet e Bashkuara në lidhje me sistemin e mbrojtjes raketore që janë duke ndërtuar me aleatët e NATO-s në Evropë. Ka thënë se është e pakuptimt të kërcënohet Rusia me forcë dhe ka akuzuar qeveritë evropiane dhe të SBA-s se po bëjnë përpjekje të krijojnë një perde të re të hekurt përreth Rusisë. Duke cilësuar Rusinë si ishull të korrekcisë morale, Putin ka thënë se Moska nuk do të ndjekë kurrë politikat e diktuara nga jashtë. Nëse krenaria kombëtare për disa vende evropiane është nocion i harruar dhe sovraniteti është një luks i papërballueshëm, sovraniteti kombëtar për Rusinë është një parakusht thelbësor për ekzistencën, ka thënë Putin. Pavarësisht të gjuhës së zjarrt, Putin ka thënë se Rusia nuk do ta izolojë veten dhe se do marrëdhënie të mira me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara. Në asnjë rrethan nuk do të zvoglojmë lidhjet tona me Evropën dhe Amerikën, ka thënë ai gjatë fjalimit 75 minutësh, duke shtuar se Rusia në të njëjtën kohë do të ringjallë dhe zgjerojë lidhjet tradicionale me jugun e kontinentit amerikan dhe do të vazhdojë bashkëpunimin me Afrikën dhe vendet e lindjes së mesme. Putin po ashtu ka thënë se Rusia nuk do të futet në garë për armë të shtrenjta, por ka paralajmëruar se ajo ka mënyra për të mbajtur ritmin me përmirësime të huaja ushtarake. Fjalimin drejtuar kombit, Putin thuhet se e përdor për të portretizuar veten si udhëheqës të fort, me kontroll të fort në krye të vendit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për zhvillimet në Kosovë në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për periudhën prej 16 korrikut deri më 15 tetor. Thuhet se zhvillimet kryesore politike ndërlidhen me dështimin për krijimin e parlamentit të ri të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit. Ban ka thënë se është veçanërisht i shqetësuar për bllokadën e zgjatur politike në Prishtinë dhe ndikimin negativ të saj në progresin e arritur deri më tash në Kosovë. Kosova në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit do të përfaqësohet nga kryeministri në largim Hashim Thaçi. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Michael Kirby, ka thënë se shpreson që javën e ardhshme do të formohet qeveria e re e Kosovës, e cila do të çojë përpara dialogun për normalizim marrëdhënies me Serbinë. Ka ritheksuar se SBA-ja do që të shohë përparim në Kosovë dhe mbi të gjitha përparim ekonomik. Kirby i ka bërë këto komente në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ai po ashtu ka thënë se lirimi i përkohshëm i të akuzuarit serb për krime lufte Vojislav Šešelj ka shqetësuar shumë kë dhe se Shtetet e Bashkuara nuk qëndrojnë prapa lirimit të tij, siç kanë thënë disa zyrtarë serb. Autoritetet ruse thonë se së paku 10 policë dhe 9 militant janë vrarë gjatë disa orëve luftime në Grozni të Çeçenisë. Lideri Çeçen Ramzan Kadirov ka thënë se operacioni antiterrorist kundër personave të armatosur që kanë sulmuar një postblok të policisë dhe kanë marrë kontrollin e një ndërtesë në Grozni ka përfunduar. Dhuna e sotme është ndër më të rëndat në Grozni në disa vite. Gjatë një konference për Afganistanin që ka filluar sot në Londër, po diskutohet për sigurinë, korrupsionin dhe reformën politike. Konferenca, e cila është shenjë mbështetjes për udhëheqësit e rinj të Afganistanit, organizohet bashkërisht nga presidenti afgan Ashraf Ghani dhe kryeministri britanik David Cameron. Në mesin e pjesëmarrësve është edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry, kryeministri pakistanez Nawaz Sharif, si dhe shefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah. Konferenca pritet të përfundojë me një platformë se si të bëhet reforma politike në Afganistan. Mijëra protestues kanë dalë në rrugët e New Yorkut pasi organet përgjegjëse kanë vendosur që të mos e akuzojnë një oficer të bardhë të policisë për vrasjen në një qytetari të zi të pa armatosur. Protestuesit e qetë kanë marshuar në orët e para të ditës së sotme për shkak se komisioni hetues në mungesë të provave nuk e ka akuzuar oficerin Daniel Pantaleo për vrasjen e Eric Garnerit në muajin korrik në New York. Vendimi i komisionit hetues vjen një javë pas një vendimi të ngjashëm rreth një rasti në Ferguson të Missourit. Një polic i bardhë atje kishte vrarë të riun me ngjyrë Michael Brown. Edhe ky vendim ishte pasuar me protesta në Ferguson. Organizata me seli në Shtetet e Bashkuara Freedom House ka bërë me dije se liria e internetit në të gjithë botën është përkeqësuar për të katërtin vit me radhë. ndërsa të poshtësën më të madhe ka pasur në Rusi, Ukrainë dhe Turqi. Në raportin për vitin 2014 rreth lirisë së shfrytëzimit të internetit, Freedom House ka bërë medije se abuzuesit më të mëdhenj të lirisë së internetit janë Irani, Siria dhe Kina. Raporti i cili mbulon periudhën midis majit 2013 dhe majit 2014 vlerëson nivelin e lirisë së internetit dhe të medjave digjitale në 65 vende. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshin.